Да.
Алло, Апостол, добър вечер, да не спиеш.
Добър вечер. Не, не сега гледам на това емисия.
Добре, значи не е много късно. Апостол, знаеш, от Евара. Абе, овие индианци, бе, учаир, има ли некой обект и градежен инспекторат побарал да го рушиме? Односно, не да го рушат, ние да дадеме асистенция утре.
Добро.
Ама нещо не име доорганизирано ко што треба. И сега, знаеш, таму како е, тие се племе, ако дадеме асистенција, не се заврши работата, проблем ке биде. Па, зборевме со Миле, па тоа нигде у Чаире некоја зграда што се гради, јас сега не ги знам, ама предпоставам на ПС Чаир.
Утре имаме асистенција некаде кај Америчката амбасада на некој објект.
И па да не е тоа, у Чаире тоа, така?
Па, знаете, Американската амбасада горе на...
Да, 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 но тоа е општина Чаир по план.
Да, општина Чаир, да.
Најверојатно е тоа. Некој објект што бил спрат и, и на еден спрат готов, вториот спрат не бил готов. И сега, а овие од инспекторатов не се спремни да го срушат. Тоа е проблемот. И сега, знаеш, ние ќе отидеме, ќе ни се соберат шиптари, па зборевме со Миле од транспорт да не го рушат утре и они нема да се појават, ама да знаат и нашиот да не правиме трошоци. Да не го рушат утре, да се спреми инспекторатов после нова година ќе го рушат.
Добро.
Оти не е работа...
Некој знаеш... не има казано на овој за мене кој ваш, иначе он се јавувал, се интересирал, не знам од кај раз.
Не, он знае, пошто тие се ефтен, тие се ефтен индијанци, тој што е негова зграда е нивни некој од дуи, некој командант. Аха, и баш не. Заради тоа треба овие да си се спремат кој што треба, знаеш, не работува само да отидеме таму да ни се соберат шиптарана, а они да не го срушат објектот.
Так.
Знаеш, не можеш да го срушиш со две, со чекани таму треба, кој што треба да го рушат, а не се спремни за така. И подобро е да не одиме утре, пошто знаеш какви се тие племе, ќе се соберат, ќе протестираат, нас ќе ни направат проблем.
Договорено, договорено.
Нашиве нека
одложам тоа одењето.
Нашиве нека не се појават да не правиме трошоци, а после кога ќе си се спреми инспекторатов и ќе се преслушаме убаво и тоаш ќе дадеме асистенција. Вака без врска само нас ќе не наместат и ќе ни протестираат шиптарана.
Борет министерка, како мисли, ако е така, така ќе направиме, ќе се договориме тогаш. Јас многу внимание не му дадовме, пошто некои други настани имавме и така...
Да, да.
Ма, знам дека ми јавија дека почнал да се интересира за мене кој за тоа и така.
Па не знам, мене он не ми се јавува, јас со Миле заедно на Слава бевме сега. И пошто таму, мислам, ги знаеш какви се они.
Јасно.
Не можеш на крај да излезеш, што ме ги збореле стопати.